Liaudetur Jėzus Kristus, kalba Marijos radijas, o tiksliau tai aš Žygimantas Jacevičius, Vilniaus universiteto kultūros istorijos studentas ir iš jaukios Vilniaus Marijos radijos stotelės, šalia Patošos vartų, jūs vėl girdite laidą Tikėjimas ir kultūra ir, kaip žinia, sekmadienį pradėjome mes advento laikotarpį liturginį, iki kalėdų liko jau labai nebedaug, kelios savaitės. Ir smagu tikrai iš šurmuliuojančio miesto, kada aplinkui daug žmonių, visur groja visokios kalėdinės muzikos ir mūsų labai greito gyvenimo, vat bent trumpam steptelėti ir leisti savo neklausyti nei žinių, nei jokių kitų slogių naujienų, kurių dabar yra tikrai pakankamai, o tiesiog ramiai įsijungti Marijos radiją ir maloniai pasiklausyti, tikiuosi, labai įdomios laidos. Šiandienos laida, kaip ir praeita, iš esmės bus skirta dar labiau išplėtoti labai jau plačiaja prasme advento reikšmę, pagilinti šio laikotarpio supratimą, aišku, gilinsimės į Trakų bazilikos kontekste. Ir gilinsimės mes ne vieni, nes šiandien mano laidos viešne, menotyrininkė Toina Račiūnaitė. Sveiki.
Sveiki.
Toina Račiūnaitė, Vilniaus dailės akademijos mokslininkė, mokslo daktarė. Su gerbiama Toina šiandien mes kalbėsime apie stebuklingąjį Trakų Dievo motinos paveikslą, o jei tiksliau, tai apie Dievo motinos rožę, kurią Trakų Dievo motina grakščiai laiko savo šventose rankose. Taigi, iš esmės, tęsime rožių ciklą, nes praeita laida buvo apie aukso rožę, o ši laida bus apie paveikslo nutapytą rožę. Tai kadangi turėjome pernai menotyros kursą, tai kita labai garsi mūsų mokslininkė Sigita Maslauskaitė lygino menotyrą su kalba ir sakė, kad kalba, kad šis mokslas yra kaip kalba, mes pradžioj pažįstame raides, po to žodžius, iš žodžių konstruojame sakinius, iš sakinių po to suvedame kažkokias mintis. Tai būtent ir pakalbėsime apie tą žodį, apie tą rožytę, ką jinai mums byloja. Ir todėl pirmojo klausimo aš norėčiau daktarės paklausti, galbūt jinai galėtų nupasakoti, kiek iškalbinga ir kiek svarbi yra augalų simbolika meno kūriniuose, bendraja prasme, nes žinia, kiekvienas augalas senojų dailiai turi savo reikšmės istorijas, ką jisai byloja ir vienu žodžiu ir taip toliau. Tai būtų labai malonu išgirsti, ką galėtumėte papasakoti.
Tai augalams nuo seniausių laikų buvo suteikiamos juos pačius augalus viršijančios, pranokstančios prasmes arba kitai vadinamos simbolinės reikšmės. Tai pačios augalo savybės, jos kažkaip būdavo reflektuojamos, apmastomos ir atsidurdavo pačiose tokiose naujose ir netikėčiausiose kontekstuose. Bet neretai jos būdavo siejamos su tokiomis pragmatinėmis prasmėmis. Pavyzdžiui, alyvmedžio šakelė jau antikos laikais buvo laikoma dvasinės jėgos ir apsivalymo simboliu, bet ši simbolika buvo susijusi su tuo, kad alyvmedžių aliejumi buvo valoma, tarkim, sudirgusi arba serganti oda. Alyvmedis šiaip yra labai naudingas augalas ir tos jo tokios augalo, tokios praktiškos paskirtis, jos buvo kažkaip, tapdavo dvasinių reikšmių simboliu. Taip pat, kaip jau minėjau, nurodė švarumo, maloningumo reikšmę. Na ir tie vat, nuo antikos reikšmingiausi augalai buvo perimti ir krikščioniškosios tradicijos, kaip ir pavyzdžiui palmės šaka buvo nuo senų laikų simbolizuodavo pergalę ir pati palmė, tai yra visžalis augalas ir buvo laikomas tokiu dievo medžiu ir palmės šakomis buvo sveikinami turnyrų nugalėtojai, paskui ilgainiui palmės šakos lydėdavo įvairiausius tos iškilmes. Na ir paskui jau krikščionybei, aišku, palmės šaka asocijuojasi ir su Kristaus įžengimu į Jeruzalę ir įgyja visai kitas naujas konotacijas. Ir taip tie augalų simbolika, ji labai sena, bet ji palaipsniui nuolat šiek tiek kinta, įgyja naujų prasmių, naujų niuansų. Ir simbolių žodynas, va, augalinių simbolių žodynas, jis iš tikrųjų labai platus, čia ar būtų galima paminėti, pavyzdžiui, granatas, įvairūs vaisiai irgi turi labai tokias, talpus prasmiškai, pavyzdžiui, granatas, graikijoje laikytas Demetros, Afroditės ir Heros vaisiumi. Jis simbolizavo vaisingumą, bet krikščioniška tradicija šį vaisių jau interpretuoja ir kaip Kristaus žaizdas primenantį vaisių, nes jis yra raudonas, jis atsiveria tam savo begalybę tų smulkių raudonų sėklyčių, kurios primena kraujo lašus. Te vertus granatas asocijuojamas ir su pačia bažnyčia, nes jis gaubia po to apvalkalų, tos daugybės sėklyčių, primena daugybę žmonių, kurie būna tam viename bažnyčios kūne, tarsi vienoje bendruomenėje. Na ir ten, pavyzdžiui, obolys irgi senas valdžios simbolis, valdžios obolys net vadinama, o žinome, kad jis yra ir kartu ir pirmosios nuodėmės, ir atpirkimo simbolis, išganimo primena visą šitą simboliką. Kita vertus, kriaušė jau interpretuojama kaip toksai kontrastingas obuoliui vaisius, nes kriaušė nesiejama su pirminė nuodėme. Užtat marinėje simbolikoje sutinkamas kriaušės medis ir pati kriaušė, jos tas vaisius, kuris primena liepsnelę. Ir neatsitiktinai yra legendos apie stebuklingus atvaizdus, kurie atrandami, pavyzdžiui, būtent kriaušės medyje, kaip, pavyzdžiui, žinomas pasakojimas apie žiūrovus stebuklingą paveikslą, kurį piemenėlė išvydo švytinti būtent laukinės kriaušės medyje. Taip kad ta augalų simbolika yra begalinė ir kintanti, bet kartu ir leidžianti, kaip pasakyti, galbūt taip paprasčiau ir savotiškai taip jusliškiau kalbėti apie šventybę, apie tai, apie ką labai sunku kalbėti vien abstrakčiais dalykais. O augalus, su augalais daugelis žmonių susiduria, vaisius valgo, jis grožisi, juos uodžia, na kaip ir gėlės, tarkim, ir įvairios gėlių rūšis irgi nuo seno asocijuojamas su įvairiom būsenom, emociniais niuansais, jų formos primena daugybę dalykų. Na, pavyzdžiui, irgi galime išskirti gėlės, kurios nuo viduramžių arba ypatingai renesanso dailėje labai dažnai sutinkamos Dievo motinos su Kristumi atvaizduose, pavyzdžiui, gvazdikas, laikomas Marijos arba Jėzaus, primena vynį. Gal savo formą aštrių lapelių asocijuojasi su vinim, reiškia su Kristaus kančia. Taip pat gvazdikas turi labai daug smulkių sėklyčių ir buvo interpretuojama ir kaip tokiam žinybės gėlėje, taip kad tas augalas, jis irgi augalo simbolika, galima sakyti, išskirtinė tuo, kad jinai nekoduoja vienos tokios prasmės, bet jinai išsiskleidžia į visą tokią prasmių paletę. Ir tuomet jau nuo interpretatoriaus priklauso, kiek jis tų prasmių apima. Ir va tas toksai va ta augalų simbolika, tuo ir, sakyčiau, yra savita, kad jinai viena vertus tokia atrodytų labai paprasta, prieinama, bet kita vertus jinai priepia ir tokias prieštaringas prasmes ir kartu gali vėl jas suvesti vietą, kaip pavyzdžiui, kančia ir amžinybė ir begalinumas ten, tai ir panašiai.
Tai visgi galima sakyti, kad didžioji dalis augalų atėjo iš antikos, tai buvo čia adaptuota, jau perinant turbūt iš pagonybės į krikščionybę, čia gal per tai, ar
nu, aš čia
panašus kelias gal buvo.
Taip, nu, gal aš čia paminėjau tokius pačius tradiciškiausius, kurie tikrai siejasi su antikinė tradicija, bet galbūt atsirado ir tokių jau naujųjų laikų, kurie susijęs, tarkim, su suraštyje, nes aš kaip Sarbievėjaus epodžių ciklė vat, perskaičiau apie tą hiacintą laikomą kūdikėlio rankose, tai ir paskui pradėjau domėtis tą hiacinto simboliką, tai jis siejasi su raštu, su rašmeniu, su vat, ta mėlyna spalva, asocijuojasi su rašalu, tai čia jau tokia, nežinau, man atrodo, jau tokia naujesnė ta simbolika yra ir tie simboliai vis pasipildydavo, negalima sakyti, kad vat, tik tai jau tie garsiausi ir antikinė tradicija buvo pagrindas.
Su laiku vis pildėsi jų reikšmės. Tai o dabar pakalbėkime mes apie tą pačią jau rožę. Tai rožė irgi labai iškalbingas simbolis, ypač mūsų mene, katalikiškam, krikščioniškam mene. Tai kokia yra jos simbolika? Gal galėtumėt papasakoti?
Tai rožė irgi jos, jeigu kaip simbolio istorija, siekia antikos laikus ir dėl savo grožio, kvapnumo buvo laikoma Afroditės simboliu. Krikščioniškoje tradicijoje rožės prasminės tos konotacijos pasidarė sudėtingesnės, raudona rožė tapo Kristaus kančios simboliu ir primena išganytojo kraują, dygliai primena erškėčių vainiką, o Marijos simboliu tapo baltoji rožė, bet to balta rožė buvo siejama su tyla, išmintingumu ir apskritai rožės buvo laikomos tokia, kaip amžinybė ir maloningumą primenančią gėlę, dėl to, kad rožės ir nuvytusios skleidžia malonų kvapą ir žinomi ir pasakojimai apie kai kurios stebuklingus atvaizdus, pavyzdžiui, kad ir mūsų kraštų rožinio stoko Dievo motinos atvaizdas, kuris buvo toks stebuklas, kad per šventas mišes atvaizdas išgražėjęs ir visi susirinkusiai pajuto maloningą rožių kvapą. Tai tas rožės kvapnumas jis primena ir simbolizuoja ir patį dvasinį gyvenimą, tokią dvasinę malonę, kuri visgi yra toks neapčiuopiamas dalykas, bet visgi yra toks, kaip galima sakyti, jusliškai perteikiama tas tiesiog, pas malonės, galima sakyti, kūnį.
Šventumo.
Taip, toks, kuris tarsi įkvepiamas.
Nesgi čia ir ta dorybių kvapnumo įvaizdis, tas turbūt rožėje. Tai, o dabar gal jau čia aptarėm ir bendrą augalų simboliką, ir jau konkrečiai rožės simboliką, tai reikėtų ir prie trečios konkretybės, prie trakų. Tai kodėl būtent nusprendėte imtis tyrinėti trakų Dievo motinos rožę, nes jūs šiaip ir kituose savo leidiniuose nepamirštat rožės, nes knygoje apie Lukiškių Madoną yra iliustracija iš tų barokinių rožių visokių graviūrų, tai kodėl būtent ėmėtės, papasakokite.
Na, žinia, kad atvaizdas karūnuotas 1918 metais ir kai atėjo jubiliejus, va čia 2018 metais ir poreikis priminti tą ne tik patį karūnavimą, bet ir prisiminti visą atvaizdo kultą ir ne tik kultą. Tiesiog taip, artėjant tam jubiliejui, man tiesiog vienas kitas kolega taip kaip ir paprašė, ar kaip pasakyti, paakino, pabandyti apibendrint tyrimus, kurie yra jau atlikti apie Trakų Dievo motiną ir išleisti, va čia ir Trakų parapijos klebonas norėjo išleisti tokią knygelę, kuri tiesiog būtų viskas sudėta į vieną, kas yra žinoma apie paveikslą, kuris visgi išlieka paslaptingas, yra daug nežinomųjų ir va ta savybė, kad kiek besiaiškini, vis tiek kiek berašyta, vis tiek lieka tų paslapčių. Tai ypač būdinga mūsų bažnytiniai dailiai. Na ir kolegų pakinta parašyti apie Trakų Dievo motinos paveikslą, supratau, kad ta ikonografija, jos tas vaizdas visgi yra, reikalauja tokio didesnio žvilgsnio ir tolimesnių tyrimų. Tai kodėl būtent tokia ta ikonografija, nes jinai nėra būdinga, jinai nėra tipiška ir jeigu išskleistume visą eilę kitų Dievo motinos atvaizdų, suprastumėm, kad iš tikrųjų paveikslas yra išskirtinis būtent savo tą vat, kompoziciją, nes daug turime Dievo motinos su kūdikio atvaizdų, bet daugiausia tai yra hodegeterijos ikonografinio tipo arba vat, Marijos Snieginės, kitaip sakant, Salius Populi romane. Tos garsiosios romietiškos ikonos kartotės. O šiame atvaizde Marija laiko kitoje pusėje kūdikį, bet to jinai laiko rožę ir visa jos visas totas povyza, tarkim, primena tas tokias archaiškas ikonas, tačiau, na, tai, tačiau kažkas ne taip yra, daug klausimų kyla. Na ir čia jau buvo anksčiau atrasta, kad kai padarė rentgenogramą 1994 metais, pasimatė senesnis atvaizdas ir kitokios ikonografijos atvaizdas. Ir Mariją jame vaizduojame be maforijos ant galvos, vien plaukė, su rožių vainiku. Na ir jos veidas kitoks. Ir jos veidas kitoks, kitokie bruožai. Na ir tai tik patvirtino, kad reiškia, pats atvaizdas gali būti senas, gali būti 15 amžiaus pabaigos pagal va, tokios savo tą ikonografinį tipą primena tokias vėlyvosios gotikos gražiųjų madonų išraiškas ir veidus, bet vėliau buvo užtapytas arba pertapytas tokia kitokia maniera. Na ir atvaizdo tyrinėtojai, vat, pavyzdžiui, profesorė Giedrė Mickūnaitė teigia, kad ta rožė jau dabartiniam, dabar matomame atvaizde galėjo ateiti, būti perimta iš to senesnio paveikslo, kurio dabar nematom, kurio galima sakyti, tai atvaizdas priklausantis tai neregimai meno istorijai, matomai tik iš rentgenogramos. Tačiau pačioj toj rentgenogramoj nesimato tos gėlės ir nelabai matosi ir kūdikio siluetas. Toj vietoj, kuris dabar yra, ten jo kaip ir nėra. Tai galėjo jis būti pačiam atvaizdo tokioj viduriniai daly, tarkim, Marija galėjo jį laikyti priešais save, toks yra ikonografinis tipas, arba kitoje pusėje. Ir įdomu, kad 645 metų knygelėje, išleistoje Simono Mankevičiaus knygelėje apie Trakų Dievo motiną, yra toks medžio raižinys, kur Trakų Marija vaizduojama visų ūgių. Ir būtent vien plaukė, stovinti ant pusmenulio, žodžiu, toks vat nekaltojo prasidėjimo ikonografinio tipo. Na ir neaišku, ar dažnai būdavo, kad kai išleidžiamos stebuklų knygos, tai graviūroje na, kartojamas tas garsusis paveikslas. Ir tiksliau ne Mankevičius, o Vijukas Kojelavičius jau vėliau 5 metais rašo, kad atvaizdas buvęs pilna figūris, kaip pasakoja prisimenantis, o paskui sutrumpintas ir matytai buvo padaryta pritaikant altoriui, pritaikant naujam altoriui. Na ir aš savo tyrimuose va taip susidėliojus, ką visų kitų mokslininkų mintis, man taip atrodo ir taip išeina, kad visgi dar 610 metais, ko gero, atvaizdas buvo pilna figūris, o pats tas pokytis vyko jau tarp 628 iki 39 metų.
Tai Mankevičius jau matė perpjautą paveikslą.
Taip, bet jis taip paties to fakto neprašė, bet įdėjo į savo knygelę tą pilną figūrį paveikslą. Taip atrodytų. Nors anksčiau buvo manoma, kad paveikslas galėjo būti dar 610 metais jau pertapytas, nes viena iš senųjų Trakų Dievo motinos karūnų, būtent pagal juvelyrinę savybės, datuojama pačia 17 amžiaus pradžia. Tai anot Birutės Vitkauskienės, jinai manė, kad jau jeigu ta karūna buvo pritaikyta jau atvaizdui, tai ir pats atvaizdas jau turėjo būti modifikuotas. Tačiau tai nėra aišku, tai vat, tik aišku viena, kad visgi tas rentgenogramoje matomas atvaizdas, tai nėra ta pati Vytauto laikų ikona, tai yra visgi vėlesnis. Tai yra pačios turbūt 15 amžiaus pabaigos, jau po Vytauto mirties greičiausiai sukurtas.
Laiko su Marijos radiju.
Kalba Žygimantas Jacevičius. Šiandien mano laidos viešnė menotyrininkė Toina Račiūnaitė. Tai gerai, dabar mes truputėlį nuėjome iki Vytauto laikų, bet norėčiau sugražinti pokalbį prie pačios rožės. Tai gal jums būtų pavyko per tyrimus nustatyti arba bent jau spėti, ar yra kas galėtų spėti, ar tai yra grinai imaginacinė rožė, sukurta, nutapyta menininko tiesiog iš bendro matymo, ar tai yra konkreti galbūt net rušis tuo metu egzistavusi, kaip ten buvo?
Na taip, tai dar norėčiau grįžti prie tos pačios ikonografijos. Taip. Jinai yra ganėtinai reta, bet visgi tokių Dievo motinos atvaizdų su rožėmis, ypatingai 15 amžiaus pabaigoje buvo nemažai ir taip tokios irgi vat, ir pilna figūrai tokie Marijos atvaizdai yra Šiaurės Lenkijoje dabar vat, tokie 15 amžiaus pabaigos, kur laiko, na nebūtinai rožė, bet kažkokia gėlė. Lelė, bet laiko va tokių grakščių judesių. Tai va tas judesys iš tikrųjų taip jisai gundo galvoti, kad tai galėjo ateiti iš tos, va, iš to pirminio atvaizdo, nors nėra taip akivaizdu. Ir iš tų provaizdžių, tai va nebent va tokia yra romietiška Čerchi Madona, kur irgi kūdikis laiko rožę ir nu va tai kažkaip tai galima būtų sieti, kad tai vienas iš galimų provaizdžių, nes ir pusės sutampa, ir tas Marijos Moforijus sutampa. Ir jau 17 amžiaus antroji pusėje tai buvo gan populiaru jau Dievo motiną vaizduoti su rožė, bet tos rožės būdavo ne tai, kad rankoje, bet pavyzdžiui padėtos ant stalelio, kaip pavyzdžiui jos vainių bažnyčioje arba Minsko jezuitų bažnyčiai buvo garsus toks atvaizdas su rožėmis. Ir na, o Trakų Dievo motinos rožė, tai jinai yra trišakė. Ir čia ji nutapyta labai subtiliai ir iš pirmo žvilgsnio atrodytų taip natūralistiškai. Ir kai aš tyrinėjau tą paveikslą, aš pasikonsultavau su istorinių rožių augintoje ir žinovė Dovilė Rylienė ir nusinčiau ją į reprodukciją ir klausiau. Tai jinai pasakė, kad visgi tai greičiausiai yra imaginacinė rožė, nes jinai pagal pačią Marijos figūrą atrodo nu, nepaprastai mažytė, nu, per maža. Ir be to jinai yra ir be spyglių, bet tie žiedeliai, jeigu juos įsižiūrėti, tai jie primena vieną iš tų tokių senųjų rūšių, tai vadinama baltoji didžioji rožė, Rosa alba maxima. Ir na, panašu, kad tas rožės tapydavo dailininkai nuomet, galbūt ir augo ir čia Lietuvoje, bet didesnė tikimybė, kad iš tų tokių grafinių pavyzdžių knygų būdavo įvairūs herbariumai ir iš jų tiesiog perpieždavo. Tai tas rožės natūralumas, jis toks, na kaip ir kiekvienas atvaizdas, jis tuo metu niekas netapydavo žiūrėdamas į tikrus dalykus natūroje, visi atvaizdai yra atvaizdų atvaizdai, tiesiog remdamiesi įvairiais ikonografiniais šaltiniais taip ir kurdavo tą reginį.
Devintas vanduo nuo kisielius. Tenai vieni matė taip, perpiešė, tada kiti pamatė, kaip tie perpiešė savaip tarp perpiešė.
Ir taip, tas... užtat aš ir nerimau, ieškodama pagal ką tapytą Trakų Dievo motiną, nes taip, kad ten atsisėdęs dailininkas sugalvotų ir be pavyzdžių kurtų tokio lygio, nu tokio rango atvaizdą, užsakymą bažnytinį, tai buvo nu, neįtikėtina. Tai visgi turėjo būti tie pavyzdžiai ir aš na, šiek tiek tas prielaidas ir savo išdėščiau tam straipsnį, kuris buvo publikuotas. Tai, tai galėjo būti ir kai kurios statulos jezuitų bažnyčiose, žinoma, ten pavyzdžiui Brandsbergo tokia buvo Madona, kuri laikė rankoje gėlę. Na ir, ir tas, ta gėlė irgi galėjo jinai kisti. Ir šitame kontekste vėlgi man tai buvo kažkaip atradimas toksai ir, ir paties Sarbievijaus interpretacija, kaip jis rašė 622 metais jau publikuotoje savo apodžių knygoje apie Trakų Dievo motiną, jis apie ją kalbėjo irgi kaip tokį, apie tokį senovišką pilną figūrį atvaizdą. Ir, ir rožės vat, nebuvo užsiminta apie rožės, tik buvo kalbėta apie tą hiacintą kūdikėlio rankoje. Tai, tai, tai vat, tiksliai, kada ta, ta rožė atsirado, irgi sunku pasakyti, galbūt pats sakau, vat, po, po tų...
Po tų pjaustimų.
Taip.
Po operacijų. Mm. Taigi dabar dar norėčiau tokį truputėlį, gal šiek tiek iš šono klausimą, gal, galbūt kaip tik labai ne iš šono. Mes liaudyje turime ir ne tik liaudyje, visuotinį bažnyčią turime rožinio maldą. Rožinis dabar jau kaip pats žodis yra įėjęs į mūsų kalbą ir į terminiją. Aišku, man asmeniškai jis yra labiau būdvardis nei daiktavardis, nes rožinis kaip spalva man iš karto skambėdavo, kol dar nebuvau susipratusi. Prie žodžio buvau labiau pratęs trakosi girdėti rožančių, kilusi iš lenkiško rūžanic. Bet ar vienoje ir kitoje kalboje, kaip ten bevartysi, vis tiek šaknis yra rožė tenai tame žodį. Ir lutiniškai yra rozarium. Tai... Vat ir norėjau paklausti, galbūt jūs galėtumėt atsakyti, ar yra koks pat ryšys tarp Dievo motinos tos rožės simbolikos ir tos maldos rožino, ar čia galbūt visai pro kitą pusę reikėtų žiūrėti tą rožančių ir tą žodį, kuris pačia šaknė.
Tai ta bendriausia prasme rožė yra, na, tai yra tokie apskritimai ir pati malda yra kaip ratas ir... Ir kartojimas tos pačios maldos pagal tam tikrą sistemą, kuri visgi turi padaryti tą ratą. Ir, ir pati rožė, jinai, ir gotikinės katedros tas apvalus langas, jis neatsitiktinai vadinamas rožė, nes tai yra apskritimas ir, ir primindavo tokį ir kaip... Na, visata, tokia kosminė struktūra, apskritima, na, ir kaip tik alfa omega, tokia, nu, kaip pradžia, pabaiga ir viskas sukasi. Na, ir rožė irgi, gal čia pačioj pradžioj nepaminėjau, kad ji buvo irgi jos tie lapeliai, taip buvo siejami ir su septyniom planetom, o rožinėje siejama, pavyzdžiui, su penkios paslaptis ir, ir jos tas daugia dališkumas ir kartu tai va, kad, kad daugybė tų lapų ir jie visi veriasi į kažkokį centrą, į, į kažkokią gelmę, na tai, tai tas ir asociavosi, man atrodo, kad į tą vat, rožinio maldą, bet svarbiausia savybė, kad yra, nu, kaip ir lapeliai eina aplink centrą, taip ir, taip ir tas to rožinio maldos struktūra yra tos maldos dalis padalintos irgi ir į tris dalis, tarkim, tas rožinio garbingoji, skausmingoji ir žodžiu, visos tos dalis, jos visos susieina, nu, visgi esmė į galima sakyti, pats centras yra tas kryželis, išganimo idėja, pats Kristus, kaip ir rožinio tas irgi karoliukų visuma ir pats kryžius, kaip centras, kaip pradžia ir pabaiga. Tai, Ir man atrodo, kad 12 amžiuje jau va, tas Marijos rožinis jis buvo asocijuojamas su ta gėle ir kartu devocionalija, bet nevaizduojamos taip konkrečiai tos rožės. Jau čia daugiau jau 17 amžiaus antroji pusėje buvo atsirado tokių interpretacijų, kad Marija jinai atsiranda ypač grafiko, emblemikoje, kai emblemikoje taip laisviau varijuojama žodžių vaizdu, tai sutinkami ten Marijos atvaizdai, tarkim, kad jinai pačioje rožėje matoma, ten sėdinti rožėje ir taip toliau. O pradžioje tai tas vat, rožių vainikas, daugybė rožių apjuosdavo Dievo motinos atvaizdą ir taip simbolizuodavo tą maldą, kad tie patys žodžiai, tas pats kreipinys daugybę kartų, bet vis turi kitą emocinį atspalvį. Tai vat.
Jau labiau čia turbūt reikėtų dar turėti omeny, kad reto kilnumo ir turbūt brangi gėlė buvo tuo metu, turbūt neaugo taip vat, paprastai pasiekiamuose ten žmonėms, nu, ta prasme, ne laukų ir ne pakelių gėlė.
Na taip, taip kaip ir dabar taip, yra sudėtinga rožę sauginti.
Labai labai įdomus man buvo jūsų pasakymas, aš niekada negirdėjau ir kažin ar kur kitur išgirsiu. Turbūt, kad rožės lapeliai kaip palidovai aplink orbitą kažkokia, tai čia tas astronominis. Čia kada kilo, galbūt jau turbūt tyrinėjant dangų vėlesniais laikais, ar čia iš ankstesnių ateina tas astrologinis rožės įvaizdis?
Na tai čia...
Astronominis.
Na tai alchemikai irgi dirbo visais laikais ir tas tokias paralelinės teorijas visą laiką kažkaip formuodavo ir tos rožės buvo svarbios ir jiems ir ta kosminė su tom septyniom planetom buvo toks rožės įvaizdis daugiau iš to tokių tų cheminių mokslų, tų tokių... gamtos mokslų, kaip ten paslaptingųjų gamtos mokslų, ar kaip jie buvo vadinami. Bet kad tas rožės langas katedroj, tai jis tikrai vat, kažkaip tai su tokiu, nu, su to kosminio tokiu sumanimu buvo.
Tai turbūt suvedant šios laidos pusės mintis būtų galima, manau, pasakyti, kad tie augalų simbolika tiesiog buvo kaip apčiuopiamas, pauostomas, paliečiamas tas slėpinys proto nesuvokimas. Čia iš to kyla, kaip toksai, vat, nu, regimas paslapties ženklas, taip?
Taip, nes augalas tai iš tikrųjų paslaptis, kaip jis užauga, atsiranda, jau. Kaip jis užauga, kaip atsikartoja.
Kiek reikia pastangų auginant įdėti.
Taip, ir vis toks pat, ir vis kitoks, kaip ir kiekvienas žmogus, na, tai va toks gamtos paslaptis ir didybė, ir mažumas, ir trapumas viename.
Dievo kūryba.
Taip, Dievo.
Tai mūsų laida persirito į antrą pusę, gal net ir jau į pabaigą po truputėlį ritas ir aš norėčiau šiek tiek tokį lengvesnį, paprastesnį, ne tokį aukštų materijų klausimą, bet irgi ne ką prastesnį, paklausti jūsų asmeniškai, koks jūsų yra santykis su gėlėmis, ar jums visgi kaip menotyrininkai yra... mielesnės tos ištapytos rožės, išgraviruotos, ar kokios kitokios gėlės, ar galbūt neatsisakytumėt ir gyvų gauti?
Na tai keičiasi tas mano santykis su gėlėmis ir jeigu būtumėt paklausę prieš kokį 10 metų, tai sakyčiau, na man tos meninės gėlės paveiksluose, kokiuose nors kalstytuose aptaisuose, yra įdomesnės, nes jos yra amžinos, tai yra kultūra, o ta vat, gamtiška praeinamybė, na, man mažiau įdomi. Bet dabar turbūt kitaip atsakyčiau. Jau tyrinėdama Trakų Dievo motiną, mes kaip vat, irgi ir kūrėm tą knygelę Ave Maris Stella su Sigutė Klebinskaitė ir ten prie Trakų buvo toks rožynas ir Sigita sako, nuvažiuojam pažiūrėti tų gyvų rožių. Ir tada tai buvo nepalanku, ten kažkaip lyjo lietus, mes ten su tokia mašina, ten, žodžiu, nuvažiavom ir ten nebuvo tų šeimininkų. Bet pažiūrėjom tas rožės kažkur pamiškiai ten. Ir kažkaip aš taip pagalvojau, visai norėčiau ir aš auginti tas rožės kažkaip, ne tik kad... rašyti, tyrinėti, bet ir kažką tokio paprasto, apčiuopiamo. Ir taip pradėjau svajoti apie savo galimą rožyną, ar dabar jau turiu. Turiu kelių, taip, jau auginu.
Kokių rūšių, jeigu nepaslaptis?
Turiu ir vieną tą istorinę.
Išsibirkos rožyną?
Taip, taip, tą baltą rožę. Kuri žydė labai trumpai, yra didžiulė, bet jinai labai trumpai žydė, apsipila baltai.
O kiek laiko žydė?
Kokią savaitę tik. Na ir turiu tų šio laikiškų, tų hybridinių, kurios ten žydė ir ilgiau, ir po kelius kartus, bet tas istorinės, tai irgi man labai mielos. Tik aišku, jos ir serga daugiau, ir jomis ten rūpintis daugiau, ir jos greičiau pražydė, bet jos nu, istorinės. Ir aš, kai tą savo rožės prižiūriu, tai jau kaip prieinu prie tos, tai vis laik prisimenu ir Trakų Mariją, nes... Kažkaip aš ją jau, jinai pati pirmoji, kurią pasisodinau ir aš ją sodindama galvojau būtent apie Trakus ir Trakų Mariją.
Nu čia dar vienas stebuklas, kad Trakų Madona įkvėpė kurti savo rožyną.
Taip.
Čia labai labai gražu. O dar norėjau paklausti, ta jūsų baltoji istorinė rožė, jinai maždaug kada datuojamas jos išvedimas, nuo kada jinai maždaug jau yra pasaulyje?
Na tai jos, nu, kiek aš žinau, tai jinai tokia jau 17-18 amžiai tai turėjo būti, o Lietuvoje, tai aš nežinau, kiek jos matyti irgi nesiryščiau aš taip tiksliai datuoti, nes jos, na turbūt jos nėra ten tų jau nuo tų seniausių laikų, bet tikrai, nu, man atrodo, koks 19 amžius tai ramiai galėtų. Jau.
Dvaruose.
Taip.
O dar norėjau paklausti irgi, jau čia ne apie Trakus, bet jūsų kaip mokslininkės tos srities žinovės, ar yra daugiau darbų parašyta ir ar apskritai tebėra aktuali gėlių tema tyrinėjimuose, disertacijose, ar galbūt, nu, ar jaučiat kokį susidomėjimą iš aplinkos dar gėlių tema?
Na, tai čia buvo didžiulė paroda Vilniaus paveikslų galerijoje, kur buvo tiesiog jūs surinkti įvairūs kūriniai ir natiurmortai su gėlėmis ir šventųjų atvaizdai, kur ten ir gėlių vainikė ir tai rodė tokį nu, didžiulį nu, susidomėjimą ir kartu pritraukta ir herbariumo atvaizdų, taip tokia nu, kaip ir botanika susitiko su meno istorija, tai man atrodo, kad ta paroda tai tikrai jau taip įkūnijo tą tokį domėjimąsi, bet tų tokių akademinių darbų platesnių, kur pavyzdžiui būtų įsigilinta į kažkokį vis tiek akademybė mėgsta susikoncentravimą į vieną dalyką, tai tarkim, į kokį gėles galima būtų tyrinėti vien tapyboj arba pavyzdžiui metalo aptaisuose, ten labai daug įvairių gėlių, jos ten gal netaip lengvai atpažįstamos, nes ten nėra jokių spalvų, tik tai formos, bet ten tas juvelyrinis tikslumas leidžia tą augalą, na, kažkaip ir ten susipina ir su fantastinė ornamentika, tarkim, akanto lapu, kuris tokio lapo kaip ir nėra gamtojas, toks sugalvotas. Bet tai čia tikrai yra daug tokie laisvi barai tyrimam, nėra. Nu.
Ir dar norėčiau paklausti apie pačius herbariumus, apie tuos augalų atlasus. Tai gal galėtumėt papasakot, kaip jie buvo kuriami ir kaip jie atkeliaudavo iki mūsų, jeigu atkeliaudavo?
Na, tai vienas seniausių mano žinomo atvaizdų, tai turbūt būtų Sirenijos herbariumas, kuris, numanoma, kad galbūt Tomas Mokovskis darė jam medžio raižinius, bet čia nėra pagrįstas, nėra pasirašytas. Ir tas Sirenijus, jis pradėjo dirbti karalienės Renatos dvare, jinai įsteigė sodą ir kažkaip galbūt net prie Žemutinės pilies ar kažkaip ir jis atsikėlė ir čia, žodžiu, išleido tą herbiną. Tai tie herbinai, tai, na irgi kaip ir tie augalų simboliai, jie būdavo jos surenkamos visos žinios, kas anksčiau padarė, nu, ar kažko naujų papildydavo, tai tokie, taip jie buvo ir kuriami. Ir, na ir irgi galima būtų apie juos turbūt daug rašyti ir kalbėti, nes tai irgi tokia neišsemta tema ir atskiro dėmesio reikalautų.
Mes čia semim temas tiesiog sėdėdami. Ir dar norėjau dar mažyti klausimą, bet irgi dabar kilo bekalbant, kaip ir daugelis klausimų šitoje laidoje. Tai tarp herbo ir herbariumo yra koks etimologinis ryšys?
Yra.
Tarp herbo, jo.
Yra, nes iš herbinas perėmė tą žodį iš herbariumo, nes ankstyvieji herbai irgi kažkaip asocijuodavosi su augalais, augalais su simboliais, o paskui kažkaip net ir pats vat, Bartošas Paprockis savo įvadė į 16 amžiaus Lietuvos ir Lenkijos giminių herbiną, jisai tą paaiškina, kad čia žodis panašus, bet čia jau yra kas kita, bet tas etimologinis ryšys yra, nes ne, tai yra knyga apie herbus, bet
nes latiniškai herbus
taip,
yra augalas.
Taip.
Tai čia galbūt herbose ir buvo pradžioje augalai vaizduojami, ar taip galėjo būti?
Na taip, nu pavyzdžiui, pacų herbas lelyje ir panašiai, kiti, aišku, kitokių, ten yra ir zoomorfinių, bet ta pradžia yra toks.
Tai ta džiugia kvepiančia nata, dabar tų augalų ne tiek daug, bet vis tiek bus laikas jais pasidžiaugti, tai baigiame laidą Tikėjimas ir kultūra. Šiandien su manimi kalbėjosi Vilniaus dailės akademijos menotyrininkė Toena Račiūnaitė. Labai dėkojame daktarei už labai įdomų pasakojimą, tikrai man asmeniškai labai buvo įdomu ir aš labai džiaugiuosi, kad ši laida įvyko, tai čia buvo tokia graži aukso rožės tasa ir apskritai dar, jeigu dar plačiau, tai advento tasa. Labai dėkoju visiems gerbiamiems klausytojams Marijos radijoje ir atsisveikiname su jumis iki kitos laidos. Sudiev.